Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas. Digitālās brokastis šogad padziļināti un paplašināti meklē to, kā tehnoloģijas mūs ietekmē ikdienā. Un pie digitālo brokastu galda ir dažādi viesi šajā gadā, un mums ir tas lielais prieks un pacilātība šeit pie mūsu digitālo brokastu galda aicināt verbālo Bruce Lee un gaviļmeistaru Renāru Zeltiņu.
Labrīt!
Labrīt, Renāru!
Labrīt!
Nu, redz, kā esam sastapušies šeit pie digitālo brokastu galda, un tevi noteikti pazīst dažādos veidos, un man šeit, ka Renārs Zeltiņš ir zīmols, ir vārds un uzvārds, kurš daudzas liekas komentārus neprasa, un mēs domājam, nu, ar ko tad, lai iesāk šo sarunu? Un tā kā mēs esam digitālās brokastis, nu, tad mēs vērsāmies pie Googles, un skatījāmies, kas ir tās lietas, ko cilvēki visvairāk googlē par Renāru Zeltiņu. Un varbūt, ka šis ir tas veids, kā tevi izzināt, jo tie ir tie laikam biežākie jautājumi. Renārs Zeltiņš vecums šobrīd.
Tā
ir pirmā lieta.
Vienmēr, kad es okšķerēju Googlē, tad vienmēr Renārs Zeltiņš sieva. Renārs Zeltiņš iemīlējies.
Tas tāpēc arī ir, jā.
Arī, jā.
Sieva ir kaut kāds top 7, man liekas.
Ir vesels top 10. Iesāksim ar vecumu.
Ar vecumu.
40 ar mazāstīti.
Redz kā, precīzi. Nu, tad nākamais ir Renārs Zeltiņš Wikipēdija. Vai tu uztur pats savu Wikipēdijas lapu?
Es labprāt uzturētu, ja man tāda būtu. Man šķiet, ka man nav izveidot Wikipēdijas lapu. Ja nu vienīgi kāds nodarbojas ar altruismu un pro bono to ir izdarījis un izveidojis lapu, es būtu tas pateicīgs.
Laikam, tas laikam esot vislabākais veids, ka kāds tavā vietā, nevis tu pats par sevi.
Es vēl neesmu sasniedzis to zināmo statusu, ja man liekas, ka Wikipēdijas lapa iedot to kaut kādu ordeni.
Tā tas ir, jā.
Top 3 ir kāzu vadītājs. Cena. Nu, cenu mēs to neprasīsim tagad, bet vispār vadi kāzes vēl tagad pēdējā laikā, vai tas tāds aizgājušo laiku arots?
Nē, nebūtu nē. Cilvēki joprojām vieno saites oficiāli dūdo uz elektrības stabiņu, un tad es esmu tas gaviļmeistars, kurš ik pa laikam ir viņu laimīgajās dienās ar viņiem kopā.
Redz kā. Renār, kur tu esi dzimis? Jo tas ir pēc vecums un vieta, kur tu esi dzimis, ir tiešām šeit topā ienācis.
Te noteikti ir vairākas interpretācijas. Ja tā ļoti burtiski, tad pirmajā slimnīcā, galvaspilsētā, 14. septembrī, 7.15. vakarpusē, ierados šajā zemē, un visu bērnību pavadīju Vārnu ielas Republikā.
Redz kā.
Grīziņš.
Grīziņš.
Un tad pēdējais Renārs Zeltiņš tēvs.
Es esmu tēvs diviem bērniem, un man ir arī tēts Harijs. Tā kā laikam divējā dari var duāli atbildēt.
Kā mainīšies tavu dzīve, iekāpjot pašam tēvu kurpēs?
Nu tā godīgi krasi. Krasi visādā ziņā, un visticamāk jau, ka jāskatās, ja baltas lapas vidūcī ir melns punkts, tad es skatos uz to balto, un ir ļoti daudz labas, pozitīvas lietas, kas ir veidojuši mani kā tēvu. Mm-hmm. Noteikti kļuvis nobriedušāks, guvis mācības un skolas, un sasniedzis mīlestība jaunu formu. Mm-hmm. To, es domāju, ka pateiks jebkurš vecāks. Protams, ka katrai dzīves lietai nāk līdzi arī nu, tā garoziņa, nosauksim to tā. Skaidrs, ka būt saucamais angliski parenting, adulting, vecākošana nav viegla lieta, bet viena no interesantākajām, ja to izzina, analizē, pēta, grib kļūt labāk versīt, tad tas ir gan aizraujoši.
Starp citu Google, tad, kad ierakst to vārdu, tad apakšā ar tādiem pelēkiem burtņiem rakstīts ir TV personība. Skaidrs, ka nu, teiksim, tas nāk, protams, ar savu atpazīstamību, mm-hmm. ar savu slavu, bet nāk arī zinām atbildību, kā tu to esi uztvēris līdz šim. Jo nu, tu esi no viens puses tu arī daudzai ar jokiem, kā jau tu teici, gaviļmeistars vai ne, bet no otras puses tur ir kaut kāda atbildība arī, vai tu arī kādreiz izjūti?
Es domāju, ka jebkurš, kurš ir publisks cilvēks un atrodas skatuves tajā pusē, izjūt zinām atbildību, protams, no katra atkarīgs ir cik lielu. Laiki ir mainījušies. Arī laiki, bet laiki ir mainījušies. Agrāk tomēr nebija cilvēki, kas skatījās televizoru vai sociālos tīklus, kas lēnām attīstījās tik varbūt sensitīvi piekasīgi visam. Lēnām es to sāku izjust jau būdams Twitterī, kur man sāka piekasīties jebkam, ko es ieliku. Un televīzijā vairāk, nu, televīzijā sūta vēstules, tas vairāk tādā senelā veidā. Renārtu mums nepatīc. Tagad diezgan, diezgan vienkārši un ātri var piekļūt jebkuram cilvēkam pasaulē.
Tas savu
ziņā. Jau, cits jautājums ir, vai tas cilvēks, jā. Vai es uzstīju šo kādai slavenai personai ārzemēs vai izlasīs diez vai, bet ja kurš cilvēks, kurš atrakst man, es vismaz noteikti izlasīt jautājumus, vai es, nu, kā es noreflektēju, vai es atbildu.
Tu pat velti tam laiku, lai izietu cauri visām nu, komentāriem tur ziņā, vai tev jau ir savs digitālā, nu, tā teikt, digitālās higienas ritms, kur tu esi, nezinu, uzlicis kādai lietotnē mute, kaut kur tu vienkārši laid gar acīm un neskaties, kur tu šobrīd, kā tu pieeji tām digitālai pasaulē un komunikācijai. Tajā, jo es tev pilnībā piekrītu, mēs esam tik tuvi viens otram šobrīd, jā. Pateicoties tehnoloģijām, kā nekad agrāk.
Precīzi. Pašā ievadā, nosauksim, ka es sāku startēt šo biznesā, tad tā āda nebija tik bieza un kāds uzrakstīja kādu vulgārāku komentāru, izteica kādu repliku, kas nav, es teiktu, nu tāda adekvāta kritiska. Grūti to atradzēt un tas iet caur emocijām. Šobrīd es ļoti viegli tam pieeju un es zinu, kur man skatīties, kā uz to reaģēt. Ko es uzskatu par vērā ņemamu un kas man ir vienkārši jāfiltrē un jāmet ārā. Twitterī es esmu pasīvais lietotājs, vienkārši izeju cauri, filtrēju, kas man ir svarīgi, interesējos par politiku, par sportu, varbūt kaut kādas aktuālākās ģeopolitiskās situācijas ziņas. Un savukārt Instagramā man rēti šobrīd apsaukā. Man noteikti jābūt ir tādam kaut kāda ražiotāža jānāk, varbūt lielāk jāizdara kaut kādas tādas lielas lietas slavenības ar filtru varbūt jāiet. Tad varētu būt, ka man kaut ko rakstīt. Bet pārsvarā es domāju, ka tur valda dāmas un tur viņiem savā komūna Instagramā un viņi tur darbojās savā tajā katliņā.
Bet par to tev ir jāiedod, tas, nu, tā teikt, kā saka, tas digitālais cepums ir tev jāiedod, jo man šeit, nu, tā kā būt digitālai vidē un, kā tu saki, nesņem daudz arī, nu, to...
Pelavu.
Pelavu, jā, nu, tas tomēr ir kaut kāds rādītājs, nu, tavam arī, nu, digitālajām prasmēm, ka tu tā smuki eji par to virvi, jā, un nu, nekrīt ne uz vienu, ne uz otru pusi.
Es tev piekrītu, tāpēc, ka, ja es neko nedarītu, tad es nekļūdītos, bet tomēr, nu, vairāk vai mazāk es jau kaut ko daru tur. Es daru, bet es to daru pēc zināmiem atbildības kritērijiem. Man ir kaut kāds savs, nu, teiksim, algoritms, formula.
Savs kompas, morālais.
Kompasiņš, tieši tā, morālais kompas, arī kaut kāds ētikas standarti, pēc kā es vados. Nu, tā ir atbildība, tā ir pieklājība. Es izlasu vēlreiz vai apskatos vēlreiz to materiālu, ko es tūdaļ likšu iekšā sociālās vietnēs. Vēlreiz un kārtīgi. Ir bijuši precedenti, ka es diezgan... Viegliprātīgi pieeju tam materiālam, ko es ielieku, slēptā kameru, un man ielieku, man liekas, viss ir tur kārtībā, bet beigās izrādās, ka kāds ir neapmierināts ar to, ko es izdarīju. Jo, nu, es agrāk, nu, tomēr tās slēptās tādas ļoti staigājot uz nažu asmenis veidoju, un kādam varēja izraisīt zināmu nepatiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi visam, ko mēs liekam, ko postējam, ir jābūt ar zināmu tādu kritikas pašam pret sevi. Kritikas dozu.
Jā, nu runāt par tām atbildīgu influencēšanu vai kā to šobrīd?
Tev vispār patīk, ka tev sauc par influenceri?
Nu, baigi jau nepatīk, bet nu, noteikti tādu citu vārdu, ir, protams, ietekmeļi un šis te viss kaut tādi jaunvārdi, ko mēģina. Viedokļu līderis varbūt, nu, ja mēs tā pavisam godīgi, tad es neesmu influenceris. Man šķiet, ka influenceri, devīze ir tam cilvēkam, kurš principā neko citu nedara. Tā ir puse no rupmaizes, ko es daru. Es esmu tāds cilvēks, noteikti tā, teiksim tā, krāšņa spoža kaut kādā ziņā personība, kurai seko, un tad man ir sadarbības partneri, kuri uztic man eksponēt kādu no produktiem. Nu, un tad cilvēks skatoties, ko, protams, mēs globāli saucam par influencēšanu, bet nu, tā ir, es teiktu, ka es neesmu tāds tīradnis influenceris. Bet gribēju vaicāt par...
Jā, tur tie ētikas jautājumi. Nu, piemēram, viens, kas ir bijis diezgan populārs par to bilžu apstrādi, nu, piemēram, īpaši ārvalstīs ir bijuši diskusijas, teiksim, ka tur cilvēki uzlabo savu izskatu un tad ir, nu, kā saka, turpat līdz pašnāvībām jauniešiem, jo, nu, pēkšņi pumpu sejas, tas ir, kā saka, dzīves lielākā krīze. Kā tu par šito pieeji? Tu, teiksim, liec kaut kāds hashtags, ka tu esi kaut ko tur pielabojis, vai tu arī vispār šobrīd nelabo vispār bildes un liec, kā saka, tīraņus iekšā neapstrādāts. Kā tu par šitām lietām? Tām attiecies?
Personīgi es izmantoju pāris ļoti, manuprāt, gaumīgas filtrus, ko ir izveidojis Instagrams. Es esmu fans filmiņu filtriem.
Jā, jā.
Man savulaik bija analogā kamera, man joprojām ir. Tādā ziņā bija, ka es to iegādājos un baigi jūsmīgi domāju, ka tagad lietošu. Un es arī lietoju un attīstīju divas filmiņas puses no tām bildēm nesanāca. Un es sapratu, ka man to rezultātu manai paudzē vajag uzreiz, un es kaut kā man nav tā pacietība. Man vajadzēja gaidīt tās bildes. Tāpēc izmantoju šos te filtrus, kas man ļoti patīk, bet te pašā laikā cenšos balansēt un ielikt kaut ko cilvēcīgu. Parastu, bez filtriem, neko nepiepušķojot. Nu, un man, protams, līdzās ir tāds rīks, kuru diezgan viegli šobrīd var ne tikai rediģēt, noņemt lietas pāris sekundēs, izdzēst mūsu bildi, mēs tur nobildējāmies, mēs jūs izdzēstīšu, palikšu viens diezgan ātri, bet es varu arī pārvietot, es to izmēģināju tikko būdams Spānijā, tur bija basketbola gros, un es biju palicies, man, es teicu, sievēlu nofotografē, palicies, nu, šobrīd es varu palikties tā, ka žurnāli var palikt apakšā. Es palicos, un izmantojot mākslīgā intelekta iespējas, tūļus, es uzliku sevi pāris sekundēs, pie groza. It kā es dankoju.
Es atpakaļ jaunībā.
Jā, un mākslīgais intelekts to vietu, kur es atrados iepriekš, aiztais ciet ar to pašu, nu, pikseļus, tur saliek visu un smuki. Un tāds nezinātājs no tālum domā, pats, viņčiks joprojām pulveris ir savs, šitā te vēl, to es vēl ielikšu kā pierādījumu, kad cik ātri var izmantot. Nu, tādas lietas izmantoju to, kas man ir pieejams, es vēl izmantoju, bet baigi neaizraujos. Bet es zinu, es dzirdēju, vismaz mēļo, ka Kate Middleton izmantojot pāris Photoshop elements.
Tur ir tāds nepārāk, saprotu, profesionāli.
Nu, tur vispār ļoti visi miglains, kā tur viss ir bijis. Es domāju,
gari
ka mēs...
pirksti, garas rokas, vai ne?
Jā, drīz uzzināsim vai arī neuzzināsim.
Jā, otrs jautājums par šo pašu tēmu. Tagad arī stēvs, bērni. Jā, bērni izmantošana, varbūt arī tajā, nu, arī tajā pašā produktu reklamēšanā un tā tālāk. Nu, it kā jau, protams, bērni, dzīvnieciņi, tas vienmēr cilvēku uzmanību piesaist un arī sirsniņas noteikti un ikšķīšu spiež vairāk. Kā tu uz to skaties?
Jāsāk laikam no personīgās perspektīvas, kāda ir mana kanona attiecībā. Pirmkārt jau par to, kā bērns lieto viedierītes. Mūsu ģimenē ir pieņemts, ka esot kafēnīcā, ēdnīcā, restorānā vai mājās pie galda, telefons netiek lietots, planšetes netiek lietots. Mums ir televizors, kur var apskatīties kādas mākslas filmas, meitai jau 6 gadi, viņa var paskatīties pieņemsim skatējās Barbie. Nu, tā varbūt. Nav tā pateicīgā, kā teiksim tā, tur ir cits liels tēmas, bet mēs ļoti skatāmies un dozējam, kur un kurā brīdī dot. Tas attiecas par mūsu ģimenes tāda, varbūt, likumiem. Par izmantošanu es neteiktu personīgi. Es neteiktu, ka izmantoju, bet ir brīži, kur ļoti organiski integrēju iekšā forši savu meitu. Un arī tur runāju ne tikai par reklāmām, bet arī par bērnu parādīšanos internetā. Arī tur mums ir zināmas vadlīnijas. Dēls vēl joprojām nav parādījies, meitu mēs arī ielikām tikai kaut kur man šķiet pēc gada, varbūt vēlāk citi cilvēki jau no pirmās dienas, jau piedzimis ieliek iekšā, respektē viņu izvēli, tas nav tā, kā mēs to domājam un gribētu. Mēs iespējams kaut kādā brīdī arī izvēlēsimies. Tas visbiežāk tas ir tikai tādēļ, ka līdzi atpazīstamībai nāk mediju uzmanība un kaut kādā brīdī kaut kur paņemot līdzi kā no atvasēm mēs esam nofotografēti. Mums nekas cits neatliek, kā ielikt pirmajiem, lai neparādās kādā no žurnāliem. Tā kā, nu, tur ir savs blaknes.
Jā. Nē, nu, sazinu, ko tie bērni domās par mums, nezinu, tur gadus 10, 20 tālāk. Kad...
Es tieši domāju, ko man meita teiks, jo es esmu diezgan daudz visādas, nu, manuprāt, ļoti mīļas, sirsnīgas un smieklīgas video salīdzes ar meitu. Kā viņas spēlējuši paslēpes un vēl, bet, ka viņa paaugsies, viņai pašai būs savs konts un vispār, kā viņa skatīsies, to varbūt arī būs laiks, ka nebūs telefona. Viss jau iet uz to, ka, nu, lēnām, ka arī, man liekas, UK telefoni tiks aizliek skolā, jā, un es esmu absolūti par šādām te institīvām, tā kā, nu, kas būs, tas vēl ir jautājums.
Nu, ja mēs esam uzkāpuši to sociālo tīklu tēmas, mēs esam aizņēmušies vienu ideju, kuru angļu sauc par mean tweets, latviski mēs varētu saukt par ļaunajiem tweetiem, tie minēja, nu, kas sevi kā influencer neskaties, bet nu, līdz ar to visu tevs nu, atpazīstamības devu, protams, cilvēkiem patīk tevi komentēt, uzrunāt sociālās tīklos un tā tālāk. Es ticu, ka tu te nebūs nekas, kas tevi pārsteigs, bet uzspēlē nelielu spēli, ļaunie tweeti. Mēs tevi dosim pa vienam analogi uz lapiņas izdrukātus tvītus. Aicinam tevis tos nolasīt. Varbūt mums kaut kur fonā šeit skanēs melanholiskais valsis. Mūsu skaņotājs to dabūs gatavu. Bet iedosim tev šo te tvītu un nolasi. Nolasi tā sirsnīgi un paskatīsimies, vai tur ir kāds sarunas vērts temats arī paslēpies tālāk. Līdz ar to, lūdzu, pirmais tvīts.
Pirmais tvīts, 2023. Gads. Renārs Zeltiņš pīkt basketbola apskats laikā.
Komplektā ar tādu izteiksmīgu bildi ar tevi, ar melnu tauriņu.
Melns tauriņš, frizūra ir gandrīz identiska šobrīd.
Tiekas brīdīm nesaprat pīkt, tas ir domāts, nu, kā
sasniedz savu
zenītu.
Nu, tas bija zenīts, jo godīgi. Nu, nevar apstrīdēt labais dāma katastrofa šo te Niku, kas ir ielicis šo te tvītu savā pīķī. Oi,
piekrīt, nepiekrīt.
Es piekrītu tam, ka kaut kādā ziņā es tur biju virsotnējā. Jo ar to viss sākās. Ar to viss sākās. Es gan skatos tagad YouTube basketbola apskata fragmentiņas un nedaudz ir tāds kauns. Mm-hmm.
Nu, kā jau par visu mainās tendences, mainās uzskatumas, šeit, ka bieži vien mēs, nu, ja mēs paskatāmies kaut vai uz to pašu digitālo pasauli, tad kā mēs agrāk lietojam Twitteri, mēs rakstījām tur, nu, tevi vai pilnīgi visu tur, garšīgi zupiņš varīt apēd, ja? Nu, tagad jā. Mūsdienās tā vairs īsti cilvēki nemēdz darīt.
Tā jā, kā, un tieši tā, un ja paskatās arī kaut kādas komēdijas žanra ierakstus no senākiem laikiem, tad liekas, nu kas tur vispār bija smieklīgs, ja? bet tajā laikā tas, protams, bija tas, ko mēs spējām radīt, vai ne? Un man šeit arī sporta apskata tāds, tā tematika ir mainījusies cauri laikam, tas, kā to darīja 20 gadus atpakaļ, un kā to dara tagad arī ir tomēr dažādas lietas kaut kādā mērā, ja?
Precīzi, bet tajā brīdī man tas liekas stilīgi, gaumīgi, labi vadīja, nu, arvien labāk, teiksim tā, jo es atceros savu pirmo raidījumu un otro un trešo un noslēdzošo, tāpēc tas progress noteikti bija un šis ir īstenībā mans tāds starts, mans tramplīns, kā tas viss sākās un vienmēr atcerēšos pašu savu sākumu, nekad neaizmirsīšu tos cilvēkus, kas man palīdzēja. Kļūt labākam šajā te arodā.
Katrā ziņā tam tvītam nepiekritīšam šeit tas, cik, nu, cik sulīgi šis aizdītais čempis aizgāja ar tevi, iedodot to patriotisko devu katrā pauzē. Man šeit tas daudziem ir palicis atmiņā. Bet labi, ejam tālāk. Tvīts numur 2.
Tvīts numur 2. 2021. Gads Kārlis Lapins raksta. Renā Zeltiņš ir optima līnija S. Ok, tas ir domāts. Tā kā... Kā Kārlis ir...
Kā Kārlis,
šeit ir labs rebus.
Etalons. Un
etalons tam.
Iespējams, jā.
Nu, labprāt iepazītos ar Kārlu Lapinu, lai novērtētu. Vai viņš ir optima līnija S.
Jā, tad tā interesanti. Kaut kas ir rakstība, laikam pazudis, bet nu kaut kur mēģina to pavilkt tev uz zobu. Kas ir varbūt kāds labākais veids, kā tu esi pavilkt uz zobu pēdējā laikā? Ir kaut kur, kur tev, nu, es pamanīju, ok, man nepatīk tas, ko viņš uzrakstīs, bet nu visu cieņu. Nu, te cilvēks ir, nu pacenties.
Godīgi sakot, es pat neatceros neko tādu filigrānu, ko es varētu tagad nokomentēt, bet ir bijuši mēģinājumi mani izāzēt, mani izčakarēt ar slēptām kamerām vai ar slepeniem zvaniem vai ar kaut ko tādu. Un vienmēr tas beidzās ar fiasko un vienmēr es saku vien to pašu. Nebaidz zaķi ar burkāniem. Vienmēr man tur zvanīja, es atceros, vai grāvels tas bija aktieris, vai kas man mēģināja tur izāzēt savu telefonu, izmainīs balsu, un es ļoti ātri noķer to balss intonācijas mājaņu, vēl kaut ko to kontekstu. Nebaidz zaķi ar burkāniem būs, jā.
Kā saka, jā, tu esi tur bijis.
Jā.
Jā, šajā deepfake laikmetā tas kļūst, man šeit, kā ar vienu aktuālāk. Par laimi mūsu, man šeit, kā labi sargā tas, ka mēs runājam latviski. Ja mēs runātu visi angliski šobrīd, man šeit, ka mēs, nu, būtu jau nedaudz citā realitātē. Latviešu valoda kaut kur mūs vēl nedaudz sargā, jo izklaus, nu, tas, kas ir neīsts, to var pateikt, tas ir neīsts, jo, nu, savas nianses ir mūsu latviešu valodai. Kā jā. Tu uz to skaties?
Es absolūti piekrītu, un tas, tas Hollywood streiks arī visiem redaktoriem, producentiem un scenāriju autoriem un aktieriem arī viens no tiem tematiem bija par šo te deepfake, nu, Toms Hanks teica vispār, es tajā brīdī, ka es atstāšu šo, manas miesas atstāšu šo te zemi un, un joprojām būs šo pieejams filmās. Nu, tā ir baisa īstenībā tēma, par ko varētu diskutēt noteikti plaši. Mums digitālās brokastis aiziet pusdienās un vakariņās. Mēs runājam par, par mākslīgā intelekta ietekmi deepfake. Un tad mūsu tas verbālais kods šobrīd ir tas glābēriņš, kas, kas mūs vēl, vēl notur kaut kur. Bet es domāju, tas ir gadu jautājums.
Ja rītdien pie tevis atnāk Latvijas universitātes zinātnieki un teikt, Renār, mums ir jauna tehnoloģija, mums vajag kādu latvieti, mēs gribam noklonēt viņu digitālo būtību. Tu teikt, jā, vai tu, vai tu padomāt divreiz?
Es padomāt divreiz, bet iespējams beigās teikt, jā. Es, bet noteikti, es vienmēr šobrīd nesaku uzreiz nē. Laikam to varētu noformulēt. Vienmēr padomā, ir kāds piedāvājums sadarbība, ir kāda forša ideja, kaut kas futurisks, kaut kas utopisks, vienmēr apdomājos, padomāju, un ja man tas aizrauj, un, protams, nu šāds piedāvājums tur būtu kārtīgi jāpadomā, vai tā ir hologramma, vai, vai tiešām klons, vai, vai čips iekšā. Būtu, būtu jāpadomā un tad arī sniegt atbildi.
Okay. Nākamais tvits no Rūtas.
Rūta, 2022. Gads. Kāds gan jau šito ir teicis, bet es tad pateikšu vēlreiz. Renārs Zeltiņš, Glenn Quagmire.
Glenn Quagmire no, no Multens. Viņš tāds, nu, kā lai norakstu, viņš tāds dāmu cilvēks, tāds sasukātiem matiem, vienmēr dāmas pirmajā vietā viņam ir...
Kas tā ir par, par Multenu?
Family Guy, jā.
Family Guy.
Vai tu skaties, jā, vai, vai tu skaties
family, family Guy ir ļoti patīk, bet redzi šādu Glenn...
Nu, Glenns nebija galvenās lomas aktieris, viņš bija tāds bieži vien uz, uz robežas. Varbūt, ka te tajā tvītā tiek vilkts tas, ka, nu, arī, tu minēji, slēptās kameras, dažkārt oh! uz naža asmens.
Glenns.
Jā, Glenns, Glenns.
Glenns Quagmires, jā. Nu, kaut kāda līdzība noteikti, ar Johnny Bravo man ir vilkuši līdzība, jo māte man kādreiz bija arī tādi, kā zekam no glābējzona, ja mēs vēlākam references no vecajiem labajiem laikiem. Nu, tad Glenns kaut kādā ziņā pēc vaigu kauliem arī līdzināsim, mēs vizuāli jāpapēt būt, kāda viņa personība ir mutenē, bet nu Rūta zinot labāk.
Okay.
Jā, es esmu izteikts Glenn Quagmire.
Nu, šeit ir, kāds ir atbildējis Bāliņa kungam Twitterī, nezinu, kas gan oriģinālajā ierakstā bija, bet pamēģinu.
O, jā, šo es jau teicu, lielāko daļu tie, kuri ir tādi skarbi, es jau esmu lasījis. Renārs Zeltiņš un Rēcīgs ir nesavienojami jēdzieni. Elīna Korne un Rēcīgs arī. Jo tad būtu baigi smieklīgi.
Nemeter burkā.
Jā, jā, tieši tā. Nu, tas ir vispār, nu, šis ir ļoti labs patiesībā komentārs, kurš mūs aizved pie tā, nu, kas ir rēcīgs, un kas ir humors, un kas ir joks, un ko es sastopos jebkurā pasākumā, jebkurā skāzās svinībās un tā tālāk. Nu, tas humora departamento apcirknis ir tik milzīgs.
Absolūti,
absolūti, nu, tik vērienīgs tas diapazons, nu, kādam var patikt šīs, kādam, un tas tam vadītājam ir jāsajūt, nu, kurā, kurā šajā te vakarā, kurā mēs dosimies, vai mēs ejam apakšā tajā, tajā, kur melnie plaukti ir, vai mēs kaut kur nobalansējam pa vidu, vai tomēr šeit jābūt tādam inteliģentam humoram.
Jā.
Un tas ir jāsajūt, un kādam tas būs reicīgi, un kādam vispār.
Tas, un līdzīgi, tas viedums arī slēpjās, man liekas, nu, tā inteliģence, jā, un...
Nu, man tas humors, tas viss apvārsnes ir noteikti tik liels, ka, ka es varu pasmieties gan par melno humoru, gan ļoti veiksmīgi, taktiski iziet no situācijas, kur man nešķiet mans priekšnieks pajoko, un man nav obligāti jāsmējās.
Un tieši tāpēc ar kaut televīziju vai sociāli tīkli ir ļoti nepateicīgi, jo tur tu savu to autoriju ne, nu, grūtāk justi. Jo tā, kad tu esi kāzās vai kādā pasākumā, tad jau tu jūti, vai, nu, vai es kaut ko pavalkās vai nē.
Enerģētiski tomēr.
Jā, jā.
Un es esmu domājis par to, ka es nevarētu būt stand-up komiķis. Mm. Es domāju, pie sevis tā, nu, visādas variācijas izspēlēt. Un varbūt jāiet tajā lauciņā. Jā, es tā pie sevis esmu domājis, varbūt jāiet un jāsāk rakstīt un jāpamēģina. Un tad es novadīju pasākumu Jelgavā, kur bija komedianta pasākums un dažādi žanra komiķi savākušies bija un gāju un es no malas. Nu, es biju vadītājs no pasākuma un es sapratu, ka tu kā stand-up komiķis nāc un tu jau prezumē to, ka tur būs, nu, tur jābūt smieklīgi un jokam. Un es domāju, es iznāku. Vienreiz pajokoju, man šķiet, ka es pajokoju. Otrais, nav reakcijas, nav reflekts, nav smieklīgi. Nu, es tomēr kā vadītājs var tur kaut kā izlīst caur adaptāciju. Jā, izlīst caur ar cilvēcību, ar draudzību, ar centību, ar kaut kādu savu sirsnību, kur pārklāja tajā vakarā dvēseliskums. Ja nu gadījumā es jūtu, ka man joks šeit neķerās zivtiņa. Bet stand-up komiķim tā kā var nebūt rēcīgi.
Un pie tam trakākais tas, ka tev jau nāk līdzi tava pagātne. Ja tu esi stand-up komiķis, kurš nu, pirmo reizi uzstājas, nu, no tevis ar neko īpaši negaida, vai ne? Un tad tu var attīstīt savu prasmi ilgā laikā.
Nē, tu esi nezinām personu.
Jā, jā, tieši tā, bet par tevi jau noteikti visiem būtu liksās, ka nu, tur jau jābūt kaut kam, vai ne?
Tieši tā, un pirms dodamies tālāk pie nākamā, noslēdzot šo, es atceros, ka daudziem bija skepse. Un tas ir arī normāli mani redzēt dvēseli putenī filmā. Nu, jo tomēr man ir izveidojusies zinā personība, ka šī te spilgtā asociācija nespēja izdzēst, un kā tad es tur varētu parādīties samērā nopietnā narratīvā. Jā. Tāpēc...
Paņemam vēl vienu, paņemam pēdējo, un tad parunāsim par tehnoloģijām.
Lai iet 2019. Tālais.
Ejam atpakaļ nākotnē.
Artemis svece. Cik graciozi. Es laikam kaut ko daru nepareizi. Man reklāmās ir neiznīcināmās dāržas ļūtenes, nenotrunāmie naži un Renārs Zeltiņš.
Kas par kombo?
Tas bija arī mēles mežģis vienlaicīgi no Artemis sveces puses.
Kas par kombo?
Kāds kombo? Nu, es kaut ko laikam dzīvē daru pareizi.
Tu tici tam, ka reklāmas mums seko? Es to izjūtis pats. Digitālajā vidē. Kaut ko pasaki, kaut ko nodomā, un tev pēkšņi tas viss skrien
līdzi. Šobrīd jau, man liekas, tas līdzi, tā ir reāli, jo telefonos jau tas algoritms iekšā pasaka, ka tu gribi kaut ko, un pat latviešu valodā, un man telefonā jau rādās tie pūksteņi, par ko es tikko runāju.
Nu, reka.
Tas ir fenomenāli, nu, tāpēc varbūt visu nevajag.
Visu nevajag.
Runāt.
Nu, parunāju par tiem gadžetiem, par tām ierīcēm, par tām tehnoloģijām. Kas ir tavā džentlmeņa komplektā? Kas ir tās ierīces, bez kurām tu šobrīd vairs nevar iztēloties? Nu, labi, dzīvot, ja mēs varam arī bez ierīcēm, bet nu, tādā komfortablā ikdienā, nu, kas ir tavā, tā teikt,
komplektā?
Pie siksnes.
Es tieši gribēju teikt, ka tas džentlmeņa komplekts šobrīd jau ir bez gadžetiem. Tad, tur ir saule, tur ir atpūta, tur ir kāda varbūt grāmata. Šobrīd es arī esmu sācis nu jau kaut kādu divu mēnešu, gribētu teikt pasotru, divus mēnešus šobrīd rakstu ar roku, nopirku pilspalvu.
Kāpēc tās pārvērtības?
Es nezinu, man kaut kā aizrāva. Pirmkārt, lai es atkal mācētu rakstīt, aizmirst kā tikai paraksts un viss, un tā motorika, tur ir ļoti daudz ieguvumu tam. Uzlabojas atmiņa, es visu rakstot ar roku labāk atceros. Nevis rakstot datorā, kaut kā radoši ar kaut kā, un arī kaut kāds seksapils tur ir. Mm-hmm. Man liekas, ka pamēģiniet, dāmi iet garām, tu raksti ar rozu, wow, kurš vēl raksta?
Viņam ir laiks rakstīt ar roku.
Jā, viņam ir, pēc tam viņš to visu vēl kompī parakst. Tam ir ļoti daudz laika. Jā, līdz ar to, nu, tas džentlmeņa komplekts ir bez. Bet, ja mēs tomēr esam digitālajās brokastīs un runājam par dažādiem rīkiem, tad... Noteikti neiztikšu bez telefona, jo šobrīd, manuprāt, mēs esam nonākuši tādā jau laika posmā, ka telefons ir tā kā Šveices nazīts. Ar to var izdarīt, es teikšu, gandrīz visu. Un ja baigi vajadzētu arī iztikt bez datoru.
Un tajā pašā laikā mums nesen pievienojās pie digitālā brokastu galda Anastasija Ļeņika no Printify vadītāja. Viņa teica, ka jā, viņa arī telefons numur viens, bet reizē viņa to nosauc par ļaunāko ierīci viņas dzīvē, jo tā viņai zog laiku.
Lielākais burlaks un laika neģēls ir telefons vienlaicīgi, bet nu, tas viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Ja tu kā konkrētajā dzīves posmā esi nolēmis izbalansēt un līdzsvarot un saprast, ka šis te tavs it kā labākais draugs paņem un izdara kaut kāds secinājums un no rītiem noliec telefonu otrā istabā, vakaros ātrāk noliec, izmanto labāko, produktīvāko, ko spēj dot telefons, un tad es domāju, ka būs jau uzlabojumi gan mentāli, gan nebūs tik liels nogurums, zilais ekrāns un tā tālāk. austiņas noteikti, jo es vakaros, tā no meditācija, tā ir elpošana.
Mm-hmm.
Es elpoju, un vislabāk šī te skaņa, ko ik pa laikam man šis te moderators nodod, ir tomēr ir austiņās, nevis, kad nav austiņu un caur telefonu. Un laikam jau tomēr es esmu tāds... Boomers, ja, kā sauc. Old skolā, man patīk televizors.
Man ļoti patīk,
man ļoti patīk televizors, nu, bet ne jau neieslēgts. Ja tā, ka man ļoti patīk televizors, kas pie sienas, man, nu, tad man patīk skatīties seriālus televizorā, liela ekrānā. Ja, protams, es to nevaru izdarīt dažādu iemeslu dēļ, tad, nu, tur mazais guļ man blakus vai, vai es neesmu mājās, tad, protams, izmantoju telefonu vai datoru. Bet mājās, apsēsties kopā ar sievu. Apskatīties Guy Ritchie jauno, stilīgo, superīgo seriālu.
Gentlemani?
Jā. Labs, nu, tā ir lielākā bauda.
Visi mums pirkstu galos praktiski mūsdienās ir. Viss ir pieejams uz paplātes. Tu sevi vairāk uzskati par tādu, angliski tas ir early adapter, jeb agrais tehnoloģija pieņēmējs, vai tu tomēr nogaidi līdz tehnoloģija kaut kur atnāk līdz mums vairāk, cilvēki patestē un tad tu slēdzies klāt. Kā tu pieeši?
Es esmu tehnoloģija fans, es jūsmoju par jaunām tehnoloģijām, es vēlos tās nodegustēt, paprovēt, bet nevienmēr es tās uzreiz lecot barā arī, arī tagad lecu līdz mainstreamam un viss labi piemēr tās nav gan ierīces, bet pieņemsim tas ir TikToks un ja es tagad neālojos, tad to aplikāciju sauc Clubhouse, kas bija.
Bija vien brīdi
un tāds hypes bija un tāds sajosms un viss lec iekšā un man nepavelk. Un man saka, kāpēc tu tur neesi? Es saku, nu es nezinu, es nejūtu, un nav. Un pirms 5 gadiem man ļoti pat postulēja, es teikšu, pat kardināli teica, kāpēc tu neesi TikTokā, tur ir viss pasauli.
Viņš jādās var
dzīvot TikTokā. Jā, iegāju TikTokā, man ir 5 video, es sapratu, tā nav man pasauli, tas ir vēl lielāks zagls nekā pats telefons, un tas ir kā slēgt programmas televizoram vien pēc otras.
Pavar nedaudz tās aizkulis. Varbūt nu, kādam no malas rāda šis, nu, ne, nu, Renārs, viņa dzīvoklis vienkārši nobērts ar gadžetiem, visi iespējamie zīmoli viņam sūta, visu, lai viņš testē, lai posto. Nu, tā kā liels kvantums tev ikdienā ir ar gadžetiem jāpārvalda, bet tomēr sortē kaut kur un neļauj to laiku sev zakt.
Es katru gadžetu izmantoju konkrētai situācijai, konkrētajā laikā. Mm. Es visticamāk skatoties seriālu, nesūk šo tepiķi, bet tajā brīdī, kad jāiztīri māju, un man sieva ļoti ilgu laiku dīca pēc moderna putkļu sūcēja, bez vadiem. Tur vēl mākslīgais intelekts ir, kurš atpazīst virsmas, un tā nu ļoti labs. Ļoti labs produkts ikdienai, un tur ir noņemās arī tā, tad kā mazā paliek tāda putekļu sūcēja šļūtenīte, kur var aiziet mašīnā. Man mašīnā šis bija arī,
tas
arī bija problemātiski.
Tas maina vīrietim ikdienu, kad tu var aiziet mašīnu.
Ļoti liederīgi. Paņem, nu, es noeju pazemes autostāvvietā. Man nav jāslēdz pie vadiem. Es izsūcu visu kārtīgi, lai mašīna atkal kārtībā. Nu, tas ir kā piemērs. Nu, tad, nu, noteikti, jā, tad planšetes, tad ir telefons, televizors, un, protams, arī tāds mājasemniecības komplekts ir veismašīna ar žāvētāju. Nu, tad tas arī ir, jo mums ir, nu, 4 cilvēki ģimenē, un tad, nu, tad tur ir Himalaja Everestie ar drēbēm, kur visu laiku rotē.
Tik daudz ierīcēm esot mums apkārt, mēs ar katru ierīci man šeit ar vien vairāk sev pakļaujam nu, tam drošības sitienam. Kā tu skaties uz kiberdrošību? Tas ir kaut kur tev apzināti, kaut kur ikdienā tu arī sāc tam sekot līdz, nezinu, tur maini paroles reizi 3 mēnešos vai tam līdzīgi, vai pagaidām par laimi tu neesi ar to kaut kā sāpīgi saskāries.
Kā Renārs Zeltiņš rūpējas par savu kiberdrošību?
Jā. Nu, ļoti aktuāls jautājums. Patiesībā paldies Dievam, ka man nav bijušas negatīvas pieredzes. Es nemainu paroles katru dienu, bet es teiksim tā, es izturos ļoti apdomīgi un nopietni pie šī un pievēršu tam uzmanību, ja man tur jāieliek tā parola tāda, kāda man tur prasa nopietni, tad es arī tā kā padomāju, kā tā varētu būt un uz visiem šiem zvaniem lēticīgi neusticos un tā tālāk. Un ir šobrīd mums karēvi, teiksim tā, digitālie karēvi, kuri arī šobrīd šo te situāciju izgaismo un var redzēt, ka ļoti daudz ir pamats tam. Ir pamats, es domāju, ne tikai tādā nācijas līmenī jāuztraucās, bet arī katram individuāli un personīgi. Līdz ar to tur rokas pulsa un sekoja līdzi.
Ieslēdzam fantāziju.
Aiziet.
Mēs ceļojām tālu pagātnē ar šiem tvītiem, pafantazējam. Ja tu varētu atgriezties 2000. Gados, nu, tad, kad gadžeti nebija ne gluži tik digitāli, vairāk, teiktu, analogi, kuru gadžetu tu atvest no tiem 2000. Gadiem atpakaļ un varbūt kādu jaunu, tā teikt, pagriezienu vai jaunu funkciju tu tam iedot? Ir kaut kas tāds, kas tev, nu, nezinu, tas telefons ar ripu, nu, tā bija lieta.
Tā bija lieta, īstīm.
Kasešu atskatījot.
Daudz lietas, es nezinu, vai tie 2000. Šobrīd es nepateikšu to laika nogriezni, jā, kurā, bet ir kaut kādas lietas, kas no tiem laikiem man ārkārtīgi uzrunāja. Man ļoti patika iPods.
Mhm.
iPodiņš, kur ar aplīt gāja, nu, man likās, nu,
viena funkcija, nekas, tieši konkrēti,
vai konkrēti, ne? Un nekas labāks nebūs, īstenībā pirms tam vēl bija Discmans, kas man arī ļoti patika, un man patika, ka bija klāt tās mazās tādas austiņas, kuras joprojām iespējams Amazonai vai kaut kur ir iegādājams un ir dažādas alternatīvas. Tad, nu, es, ja jāizvēlās viens, tad DVD maģis ar kasetēm.
Oho!
Man teica, 4 gadu vecumā aizvedu uz video, tā nebija noma, uz video, uz mazo kinoteātri, tur bija 20 vietas, un es atceros, kā ončiš treniņbiksēs, nu, zin, ka ieliek to kasetu, un tā pirkstiņa tā cik, un iesūts iekšā, domāju, nu, tas aparāts, kurš ēda kasetes, un sākās Jackie Chan vai Bruce Lee filmas, un es, viss tā man sākās man kinomānija, un tajā brīdī man bija pilnīgi skaidrs, kas es būšu nākotnē, un kas man piederēs, man piederēs video noma.
Labs.
Tālins jālā bija tāda video.
Tu būs spojas treniņbiksēs.
Jā. Un, nu, labi, tur bija, tas bija kinoteatrīs, bet man būs video nom. Tālins jālā tāda bija savulaik, kur es arī gāju viens pats. Es nezinu, man bija gadu 11, kāda es gāju. Un tur bija divi kungi, kuri visu laiku man stāstīja par tām filmām. Nu, kā, es iekšā, es saku, par Jean-Claude Van Damme, viņš saka, jauna filma iznākus rekordu.
Dzīvie katalogi.
Jā, un viņš man izstāst par to filmu, un es ņēmu to kaseti, eju mājās, lieku, nu, maksāju naudu, es tā kā iznomāju, un esmu viņam atpakaļ. Un es domāju, viss, es būšu kino sensejs, man būs video no, man būs pilns ar kasetēm, pilns.
Labs.
Es arī rakstīju filmus, ko es noskatījies. Pie 1000
Oho,
es apstājos.
Tas ir nopietni.
Jā, un nu, es visu es nerakstīju, sapratu. Un tagad?
Tagad. Zeltiņa kasešu nomā ir liekas biznes.
Es nezinu, kaut kā varbūt varētu to monetizēt citādāk. Varbūt es, varētu būt Renārs Zeltiņš iesaka. Nu, reku, Gai Ričija jaunā filma. Bet,
kas tā, ir viena filma, ko tu tagad ieteiktu? Tiešām noskatīties.
Dūn otrā daļa, iespaidīgāk un vērienīgāk par pirmo, manuprāt. Tad jaunas vēsmas, jauni aktieri, ļoti spēcīgs ļaundars. Austins Butlers, kas zināms kā Elvis lomas atveidotājs. Pārējā, protams, ka komanda un ārkārtīgi talentīga filmētāja brigāda režisori. Nu, tur ir trešā daļa arī būs.
Nu, sarunas noslēgumā mēs runājam par tik daudz dažādām lietām, kas mūs ietekmē, gadžeti, sociālajie tīkli. Kas ir tavs, varbūt, top 3 ieteikumi, kā saglabāt fokusu, nepazaudēt sevi un, nu, moderni varbūt to sauc par digitālo detoksu, par atslēgšanos, bet kas ir tas veids, kā tu to izdari?
Es jau nedaudz ieskicēju, ieminēju, manuprāt, tad pirmā lieta, telefonam ir jābūt otrā istabā. Es telefonu sāku lietot tajā brīdī. Es apskatos, cik ir pulkstenis, tas, nu, vai arī paskatos pulkstenī, es telefonu sāku lietot tajā brīdī, kad esmu aizvedis meitu uz bērndārzu un atnāk atpakaļ mašīnā un es apskatos, kas ir noticis NBA basketbolā. Tātad otrā istabā kaut vai uzlieciet lālēt. Viss nebūs jāskatās telefonā no paša rīta, labāk apskatieties uz cilvēku, kas jums guļ līdzās. Tā ir viena lieta vakarā censties nelietot ierīces. Es ar šo, protams, grēkoju, es nolieku telefonu malā. Bet es skatos seriālus. Līdz ar to es pārēju kā uz lielāku, bet man šķiet tas ir labāk, jo tur tā informācija kaut kā, nu, es tur scrollēju un tad iespējams apskatos Twitterī un cepos par kaut ko, nu, nevajag to darīt, noliekt malā 7, 8, citam 9, noliec malā, uzslēdz klusumu un nākamajā rītā tad skaties, kad vajag. Un veidot rituālus, pieņemsim no phone days, jā, noliec no rīta telefonu malā, visu ģimeni.
Nu, tas ir reāli?
Jā. Vienīgi pēc tam atnāca vakarā, pēc pārgāja ir mājās vai kaut ir izbrauciena un tur ir paskatīts. Tev liekas, ka viss, kas ir pazaudējis, tev jāiespējas. Nu, te, bet, nu, vienkārši uztaisīt nav fondēji un ir, sākumā ir tik neordināra sajūta, ka nav, kur ir telefons. Var paņemt līdzi viens, lai varētu sazvanīt, bet nav fondēji nozīmē, ko tu uzliec, paņem līdzi, ja vajag, tad, bet uzliec lidojumu režīmu. Neskaties telefonu neko. Un tie rituāli pusdienās nelietojam telefons, neskatāmies viens ar otru tērzējiem, runājam, skatāmies viens otram acīs vai vienkārši izbaudām maltīt. Nu, laikam tāds iesākumam tāds balanciņš.
Nu, redz kā, nu, izdevās man šeit, ka mums tā labi noķert varbūt šajā laika sprīdī tādu mazo knipsi, mazo kadru par
Baigi,
to, kas ir.
Baigi, žikli aizritēju, jums jātais kaut kāds tāds garāks.
Digdālā pasēdēšana.
Jā, tāda vakarēšana.
Vakarēšana, tā. Jā. Nu, redz, nu, liels prieks, ka tu mums pievienojies pie digitālo brokastu galda. Mums šeit daudz labi tādi praktiski ieteikumi arī, kā dzīvot ar tehnoloģijām, un tomēr ir kaut kur jāfiltrē līdzi, jāsako, lai sevi nepazaudētu, un labi ieteikumi, Renāri.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Paldies.
Tas bija garšīgi.
Tas bija garšīgi, un tas bija Renārs Zeltiņš, kā viņš pats teica, verbālais Bruce Lee un Gaviņa meistars.
Paldies tev.
Paldies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!